τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Σε νέες περιπέτειες, η υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου μετά την απόφαση του Ανωτάτου να τεθεί ενώπιον του η αίτηση του Πανίκου Σταυριανού για ακύρωση του πορίσματος της θανατικής ανακρίτριας. Ξετυλίγεται μέρα με τη μέρα το κουβάρι της υπόθεσης Metamax. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα κέρδη για τους ηγέτες της εταιρείας στην Κύπρο, οι οποίοι τελούν υποσύλληψη. Η νέα ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζει σήμερα τη νέα της ηγεσία. Μέχρι την Παρασκευή οι συνεδρίες, αποφάσεις και για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τζέιν Ντι Βάνς, ο εκλεκτός αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλαβε και επίσημα το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εκπομπή τα γεγονότα τώρα από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο η Εύη Μουρούζη, στη δημοσιογραφική ομάδα και η Βίκη Νιουλικού. Όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου η συνάδελφος Ναγερή Μουρατιάν. Και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, νέες περιπέτειες και φουρτούνες στην υπόθεση θανάτου του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου μετά τη χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να τεθεί ενώπιον του η αίτηση του Πανίκου Σταυριανού με την οποία ζητά ακύρωση του πορίσματος της θανατικής ανακρίτριας Τόριας Βαροσιώτου. Μια απόφαση, να πούμε, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας του Θανάση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση θα μάθουμε ακούντας τη συζήτηση που είχε το πρωί η συνάδελφος Ελένη Βρετού με το δικηγόρο και πρώην αντιπρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Γιώργο Χριστοφίδη.
Ο κ. Σταυριανός καταχώρησε αίτηση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προνομιακού εντάλματος φύσεως σερτιοράρι, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι το Ανωτάτο Δικαστήριο ελέγχει κατώτερο δικαστήριο και στην προκειμένη το δικαστήριο που εξέδωσε τη θανατική ανάκριση, ως προς το γεγονός κατά πόσον υπήρχε λαθασμένη εφαρμογή του νόμου. Η θέση του κυρίου Σταυριανού στην προκειμένη περίπτωση ήταν ότι δεν είχε κλειδευθεί όπως είχαν κλειδευθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, γεγονός το οποίο παραβιάζει τους κανόνες φυσικής δικαιοσύνης και τα δικαιώματα του κυρίου Σταυριανού, δεδομένου ότι αυτός υπήρξε και συμμετείχε σε θανατική ανάκριση το 2005. Επίσης, έναν άλλον αίτημα από πλευράς της υπεράσπισης, αν θέλετε, ή της υπόθεσης του κυρίου Σταυριανού ήταν το γεγονός ότι το δικαστήριο εφάρμοσε λαθασμένα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ουσιαστικά έκρινε ότι ο ίδιος ο κύριος Σταυριανός ήταν υπεύθυνος για την πλημελή ή μη επαρκή έρευνα που είχε διεταχθεί τότε όταν είχε δημιουργηθεί η πρώτη θανατική ανάκριση. Να πούμε ότι επιδίωξη της εκπροσώπησης ή της πλευράς του κυρίου Σταυριανού ή του ίδιου ήταν ουσιαστικά να ακυρωθεί το πόρισμα, το οποίο έχει εκδοθεί στις 10 Μαΐου 2024 με τα πολύ γνωστά αποτελέσματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Ναι. Τώρα, ούτε στη νομική υπηρεσία είχε επιτραπεί να παρουσιάσει μαρτυρίες στη διαδικασία αυτή την τελευταία. Έτσι, αλλά και θα μπορούσε και η νομική υπηρεσία να μπει σε διαδικασία αμφισβήτησης του πορίσματος, έτσι, αλλά δεν το έκανε.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είχαν ζητηθεί να παρουσιαστούν κάποιες μαρτυρίες και δεν επιτραπεί από το δικαστήριο κατά τη διαδικασία, αλλά δεν τέθηκε άλλη μαρτυρία επί του θέματος. Στην προκειμένη, ο κύριος Σταυριανός θεώρησε ότι θα έπρεπε να είχε τεθεί και η δική του μαρτυρία επί του θέματος, δεδομένου ότι είχαν τεθεί μαρτυρίες από πλευράς της οικογένειας άλλων συναδέλφων του ειδικών του κυρίου Σταυριανού, τους οποίους η δική τους μαρτυρία έχει ακουστεί και έχει υποβληθεί κιόλας στη διαδικασία της αντεξετάσεως.
Ναι. Σε εσάς το νομικό κόσμο είχε προκαλέσει αυτή η πρόσφατη απόφαση, η διαδικασία η οποία κατέληξε στην απόφαση, είχε προκαλέσει αίσθηση η απόφαση του δικαστηρίου να μην επιτρέψει ούτε στον κύριο Σταυριανό, ούτε στη νομική υπηρεσία να παρουσιάσει μαρτυρία?
Αν θυμάστε, είχε συζητηθεί το θέμα.
Δεν το θυμάμαι.
Δημόσια, ναι. Ως προς το κατά πόσον αυτό ήταν ορθό από πλευράς του δικαστηρίου, αυτή η προσέγγιση ήταν ορθή να γίνει από το θέμα. Έγινε μια τεράστια συζήτηση κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει ή δεν θα επηρεάσει το πόρισμα, και εξακολουθεί να γίνεται, διότι τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας, τουλάχιστον της προχθεσινής απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, ουσιαστικά δεν αλλάζουν το πόρισμα, απλά παρέχουν τη δυνατότητα στον κύριο Σταυριανό να υποβάλει εκ νέου αίτηση, καλώντας αυτή τη φορά τα άλλα μέρη να ακουστούν στη διαδικασία, για να παραθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου σε νέα σύνθεση πλέον τις αναλυτικές πλέον απορρέψεις τους επί των σημείων, για να αποφασίσει το δικαστήριο κατά πόσο υπάρχει, ή μάλλον κατά πόσο δικαιώνεται ο κύριος Σταυριανός προωθώντας τις θέσεις του ή όχι, γεγονός το οποίο θα επικυρώσει ή θα απορρίψει αναλόγως το πόρισμα το οποίο έχει εκδοθεί στις 15 του 2024.
Ναι.
Το δικαστήριο είναι σημαντικό να πω, κύριε Βρετού, ότι επέτρεψε, μάλλον έδωσε άδεια στον κύριο Σταυριανό να καταχωρήσει την αίτηση του, την οποία έχει ορίσει στις 18 Εβδόμου, κρίνοντας ότι η φύση και τα περιστατικά της υπόθεσης ήταν τέτοια, καθώς και το γεγονός ότι υπήρξε μια τεράστια δημόσια διάσταση του θέματος. Επίσης, ότι είχαν προηγηθεί άλλες δύο θανατικές ανακρίσεις και ότι αυτή ήταν η τρίτη, θεωρώντας ότι πλέον κατέστη υπό αυτά τα χαρακτηριστικά ω ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ναι. Αυτή τη στιγμή ζητείται από τον κύριο Σταυριανό να καταχωρήσει την διακλήσεως αίτηση του μέχρι τις 18 Εβδόμου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, συγγνώμη, και ακολούθως αυτή η αίτηση, αφού επιδοθεί στις εμπλεκόμενες πλευρές, να καταχωρηθούν από πλευρά σου στα δικά τους διαδείγματα, προβάλλοντας τις ενστάσεις τους, εάν υπάρχουν, και το δικαστήριο πλέον θα ορίσει την υπόθεση για ακρόαση. Θα ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών στη βάση των εγγράφων.
Ο 54χρονος πριν χρόνια εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στις τάξεις της αστυνομίας.
Μάλιστα. Επομένως είχαν σχέση μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Ναι.
Όπως φαίνεται, σύμφωνα με κάποιες καταθέσεις που έχουμε λάβει, φαίνεται ότι η έδρα της ήταν ο Καναδάς.
Και αυτό τι ήταν εδώ, παράρτημα?
Φαίνεται ότι ήταν παράρτημα, ναι.
Ναι. Μάλιστα. Έχει κάποιους άλλους και αυτά θα τα βλέπει και η Ιντερπολ, φαντάζομαι. Αλλά
ναι,
το κομμάτι που δραστηριοποιεί το στην Κύπρο, με κάποιους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, δύο είναι οι συλλήψεις, δεν ξέρω αν έχει προκύψει και κάτι άλλο για κάποιους άλλους.
Όχι, βρίσκονται υποκράτηση τρία πρόσωπα για την οικογένεια. Ένας 54χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε πρώτος, ένας 48χρονος από την Πάφο, και χθες ο 63χρονος ο συνταξιούχος πρώην αστυνομικός.
Ναι. Ο 48χρονος ποιος είναι?
48χρονος είναι κάποιον πρόσωπο από την Πάφο, ο οποίος είχε μια συμμετοχή ενεργή σε αυτήν την υπόθεση της Metamax, ναι, με κάποιους ρόλους διαφορετικούς από τους δύο που προανέφερα, τον 54χρονο και τον 63χρονο.
Ναι.
Που φαίνεται αυτοί να είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Mm-hmm. Με πλοκάμια και στην Ελλάδα, πού ήταν τα περισσότερα θύματα ή οι πελάτες, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο?
Κοιτάξτε, προς το βάρος στην Κύπρο έχουμε περίπου σχεδόν 90 καταγγελίες μέχρι στιγμής, και συνεχώς έρχονται και μας καταγγέλνουν συνέχεια παρόμοιες υποθέσεις και πιστεύω ότι θα αυξηθούν πολύ.
Ναι.
Υπάρχουν και στην Ελλάδα υποθέσεις, όμως είναι σε μικρότερο βαθμό ή ακόμη δεν έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία για να μπορούμε να δώσουμε ένα ακριβή αριθμό και για την Ελλάδα.
Τα ίδια άτομα, οι συλληφθέντες στην Κύπρο δραστηριοποιούνταν και στην Ελλάδα?
Ναι, όπως φαίνεται υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι είχαν και δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Και συγκεκριμένοι που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο είναι αυτοί που πήγαν και στις Φιλιππίνες για να στήσουν εκεί ιστορία, ή έχει σχέση με τον Καναδά και με την κεφαλή?
Όχι, πήγαν σε σεμινάριο στις Φιλιππίνες οι δύο.
Α, σεμινάριο ήταν.
Σεμινάριο, ναι.
Ναι. Και εκεί έφυγαν, από εκεί έφυγαν κακήν κακός. Γιατί στις Φιλιππίνες εκδόθηκε και ανακοίνωση εκείνες τις μέρες που έγιναν οι καταγγελίες. ή ήταν πριν αυτή η ιστορία?
Όχι, έτσι όπως θα λέτε.
Ναι. Δεν είχαν μεταβεί με σκοπό να ιδρύσουν και εκεί τη Metamax?
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το σημείο.
Είχαν πάει για επαγγελματικούς λόγους.
Για επαγγελματικούς λόγους μεταβήθηκαν.
Σε εισαγωγικά ή εκτός. Ναι. Ναι. Και έφυγαν κακήν κακώς με επεισοδιακό τρόπο.
Μάλιστα.
Χρειάστηκε εκεί να τους φυγαδεύσει η πρεσβεία της Κύπρου?
Σύμφωνα με ισχυρισμούς του 54χρονου, μετέβηκε στο προξενείο, διότι δεν υπάρχει πρεσβεία, στις Φιλιππίνες. Αυτά όμως θα φανούν μετά από συνεννόηση που έχουμε τόσο με την Ιντερπολ όσο και με το Υπουργείο Εξωτερικών, με επιστολή που έχουμε κάνει για να δούμε τι ακριβώς έγινε στο προξενείο μας στις Φιλιππίνες.
Η πλατφόρμα Dreamers τι ήταν?
Ήταν μέρος του σχεδίου.
Με,
όπως σας είπα, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε ακόμα να αναφέρουμε δημόσια, διότι βρίσκεται υπό εξέλιξη υπόθεση. Υπάρχουν, όπως σας είπα, τρεις συλλήψεις, αρκετές καταγγελίες. Θα θέλαμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο παροστάρι.
Ναι, μα σας ρωτώ για αυτά που έχουν αποκαλυφθεί στο δικαστήριο προφανώς, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι, ναι. Ομάδα στο Telegram, αυτή που σας ρώτησα προηγουμένως, με 9.000 μέλη από Κύπρο και Ελλάδα. Και συνεργάζεστε βεβαίως με τις αρχές στην Ελλάδα.
Σωστά, ναι, έτσι.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορείτε να μας πείτε?
Όχι, αυτά προς το παρόν, ότι μέχρι στιγμής έχουμε σχεδόν 90 καταγγελίες. Έχει αποσπαστεί ποσόν πέραν των 220.000 ευρώ. Έχει συσταθεί η ανακριτική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν και μέλη από την επαρχία Μπάφου Λάρνακα, και αν χρειαστεί θα ενισχυθεί και από άλλα μέλη. Αυτά προς το παρόν.
Και τα θύματα σε όλες τις επαρχίες.
Ναι, σωστά.
Και από την εταιρεία Πυραμίδα Metamax να πάμε σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει αρκετούς από τους πολίτες. Στο Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται η συνάδελφος Κλειοβούρκου, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο στο θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12% σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Καλό σου μεσημέρι, Κλειό.
Καλό μεσημέρι, Εύη. Γύρω στις 11.30 ξεκίνησε η συνάντηση υπό τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέλη του Κοινωνικού Συμβουλίου και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για το θέμα της στοχευμένης αναλογιστικής μείωσης του 12% σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης σε σχετικά με την πρόταση που παρουσίασε ενώπιον των κοινωνικών εταίρων την Παρασκευή ο Υπουργός Εργασίας. Στη σύσκεψη παρών είναι και ο αναλογιστής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας που παρήχε την απαραίτητη τεχνοκρατική υποστήριξη προς το Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα και βρίσκεται σήμερα εδώ ώστε να απαντήσει σε όλες τις τεχνικές ερωτήσεις και να διευκρινίσει τα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία απαιτούνται. Mm-hmm. Να αναφέρω ότι η διαφωνία από πλευρά ΣΕΚ και ΠΕΟ παραμένει έντονη, αφού οι εκπροσώποι των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι να διευκρινίσω ότι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύει την ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων και δημιουργεί συνταξιούχους διαφορετικών ταχυτήτων και συγκεκριμένα η διαφορά φαίνεται ανάμεσα στους εργαζομένους του ιδιωτικού και σε σχέση με του δημόσιου τομέα και πιο συγκεκριμένα εστιάζουν στο γεγονός ότι μένει εκτός μεγάλο μέρος των εργαζομένων των χειρονακτικών επαγγελμάτων. Ο Υπουργός Εργασίας θα επιδιώξει σήμερα ενώπιον και του Κοινωνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να παρουσιάσει προς τους κοινωνικούς εταίρους την αναλογιστική μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και ο αναλογιστής του οργανισμού θα κάνει τη δική του τεχνοκρατική ανάλυση. Αναμένουμε να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ και των κοινωνικών εταίρων, συγκεκριμένα των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανέφερα, και είμαστε εν αναμονή και των δηλώσεων του Υπουργού Εργασίας.
Ναι. Εύη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κλειό. Και μια είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα, ότι μάλλον τα βρήκαν ο Ρωμίστη και ο Κιπή. Μένουν οι υπογραφές για τη συμφωνία. Σε καταρχή συμφωνία φαίνεται να καταλήγουν οι Ρωμίστη εργαζόμενοι στα κρατικά νοσηλευτήρια και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Και μάλλον ακυρώνονται η 24ωρη απεργία που είχε εξαγγελθεί για την ερχόμενη Τρίτη, αναστέλλεται. Και από το θέμα αυτό να περάσουμε εκτός σύνορων. Συγκεκριμένα θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου με τη βοήθεια του ανταποκριτή του ΡΙΚ, Πέτρου Κασφίκη, ο οποίος μιλούσε το πρωί στο Τρίτο, θα μάθουμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Και χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε επίσημα το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, ενώ ανακοίνωσε και τον αντιπρόεδρό του, που θα είναι ο J.D. Vance.
Η πλήρης εικόνα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Mm-hmm. Αυτό που μέχρι στιγμής όμως τουλάχιστον εμφανίζονται σίγουροι οι άνθρωποι της μυστικής αστυνομίας είναι ότι ο φερόμενος ως δράστης ενήργησε ως μοναχικός λύκος, δεν είχε συνεργούς. Οπότε απορρίπτεται κάποιο οργανωμένο σχέδιο και είναι μια κλασική περίπτωση την οποία τη βλέπουμε συχνά συχνά να επαναλαμβάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά όντως ακούγονται τρία όπλα, αλλά μόνο το ένα προέρχεται από τον δράστη.
Μάλιστα, δεν αυτή είναι η εξήγηση.
Η εκτίμηση, mm-hmm. Ναι, η εκτίμηση είναι ότι είχε ενεργήσει μόνος του και σε κάθε περίπτωση η μυστική αστυνομία διευκρίνησε ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο, γιατί πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα γίνει ενδελεχή έρευνα στο Κογκρέσο. Και στο τέλος θα πάρουμε και κάποιο πόρισμα με τα συμπεράσματα για να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε και πώς.
Ουδέν περί κινήτρου ακόμα. Τίποτα. Α, έτσι, για το κινήτρο.
Τίποτα επί κινήτρου, μόνο σχετικά με το προφίλ του δράστη, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, μοιάζει με αυτό που έχουν πάρα πολλοί άλλοι δράστες σε είδε μαζικούς πυροβολισμούς. Κυρίως σε μαζικούς πυροβολισμούς, θα έλεγα, που γίνονται σε δημόσιους χώρους, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρεί και είναι σχετικά συχνό εδώ στις ΗΠΑ.
Να, πάμε στο συνέδριο.
Λοιπόν, το συνέδριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα τυπικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάμβανε το χρήσμα. Ωστόσο, είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, τα πράγματα φαίνεται να κίνησαν λίγο πιο γρήγορα και να επισπεύθηκαν όλες οι διαδικασίες. Έτσι, μάθαμε τον αντιπρόεδρο, τον εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο κύριος Βανς, είναι γερουσιαστής από το Οχάιο. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένας γερουσιαστής που είχε ενεργή συμμετοχή στα ελληνικά θέματα και στα της Ανατολικής Μεσογείου, ούτε γνωρίζει ιδιαίτερα καλά τα δικά μας θέματα. Παρόλο όμως αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Οχάιο υπάρχει μια μεγάλη και σημαντική ελληνοαμερικανική κοινότητα με επιρροή. Οπότε πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι σιγά σιγά θα χτιστούν και θα καλλιεργηθούν τη εύλη επικοινωνία.
Αν και εφόσον. Επίσης, ναι.
Αν και εφόσον για στη περίπτωση, φυσικά, ναι. Αλλά μιλάμε για την περίπτωση πάντα.
Ναι. Ήταν που, από τα ονόματα που είχαν ακουστεί ή ήταν έκπληξη?
Βεβαίως, ήταν ένα από τα τρία φαβορί, καμία έκπληξη. Mm-hmm. Και μάλιστα θα έλεγα από το επικρατέστερο ίσως φαβορί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρόσωπο του κυρίου Βάνς, γνωρίζουμε ότι έχει καλές σχέσεις με την αρμενική κοινότητα. Το ελληνικό λόμπι, η ελληνική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζεται για τα εθνικά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει η Τουρκία συχνά με την Αρμενία. Οπότε είναι και αυτό ένα στα θετικά που μπορούν να προσμετρηθούν για το μέλλον, προκειμένου να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας με τη δική του πλευρά. Από εκεί και πέρα, να πούμε και κάτι άλλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έπρεπε να κάνει την πρώτη δημόσια του εμφάνιση κανονικά στο συνέδριο την Πέμπτη, όπου είναι προγραμματισμένη η ομιλία του. Επέλεξε να εμφανιστεί σήμερα, ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του που έγινε μετά το χτύπημα του Σαββάτου. Φορούσε πίδεσμο στο αυτί του, φαινόταν συγκινημένος και θα λέγαμε ίσως κάπως υποτονικός και συναισθηματικός για τα δικά του δεδομένα. Και ο κόσμος, όπως ήταν αναμενόμενο, τον υποδέχτηκε πάρα πάρα πολύ θερμά. Όσον αφορά τώρα το πολιτικό αποτύπωμα που το χτύπημα έχει αφήσει στην προεκλογική περίοδο, έχουμε μόνο μία δημοσκόπηση, οπότε είναι πολύ νωρίς, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Η δημοσκόπηση αυτή όμως είναι από τον Bloomberg και δείχνει να εκτινάζεται η διαφορά. Η ψαλίδα να ανοίγει πάρα πολύ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Και ότι ο χρόνος είναι πολύ πυκνός, πολιτικά πυκνός, οπότε πάρα πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τότε. Σε κάθε περίπτωση όμως οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό το περιστατικό που συνέβη μπορεί να δώσει μια όθηση στον Ντόναλντ Τραμπ και ιδιαίτερα αν καταφέρει να το αξιοποιήσει σωστά.
Και να περάσουμε στο θέμα της Μονής Οσίου Αβακούμ και όσα τεκταίνονται σε σχέση με τα σκάνδαλα εκεί. Θα ακούσουμε τα νεότερα, όπως τα μετέδωσε το πρωί το πρωινό δρομολόγιο, καθώς η Ελένη Βρετού συνομιλούσε με τον θεολόγο Θεόδωρο Κυριακού.
Θα μας τα πείτε και εμάς για αυτό το σταυρό, τα θαύματα.
Στη Μητρόπολη Νταμασού, γιατί θα μπορούσα να προσκυνήσω το σταυρό. Γιατί φυλάσσονται εκεί. Έβγαλε το σταυρό ο πρωτοσύγγελος, τον προσκυνήσαμε και μετά διαπίστωσα ότι το μεταλλικό γκάλιμα του σταυρού έχει τέτοιες γωνίες που μπορεί να σταθεί πάνω σε οποιοδήποτε ύφασμα. Δηλαδή τον έβαλα πάνω μου και στεκόταν. Τον έβαλε ο πρωτοσύγγελος πάνω του το ίδιο. Υπήρχε και τρίτο άτομο που έγινε το ίδιο. Άρα, εδώ υπάρχει ένα τέχνασμα πίσω. Υπάρχουν τέσσερις γωνίες που είναι κομμένες με τέτοιον τρόπο, ώστε ο σταυρός αυτός, άμα τον βάλεις πάνω σε ένα ρούχο, να μην κολλά, αλλά να γαντζώνεται ουσιαστικά. Όταν το είδα αυτό το πράγμα, τότε κατάλαβα τι γινόταν. Όταν το βάλω πάνω μου εγώ, χωρίς καμιά ευχή, χωρίς κανένα θαύμα, και γίνεται, κολλάει, σταθεροποιείται πάνω, πάνω στη φαέλα που φορούσα, στην μπλούζα που φορούσα, καταλαβαίνω να βρήκε πέρα τι γίνεται.
Ναι.
Τι γινόταν.
Mm. Πότε πήγατε στη Μητρόπολη?
Χθες το πρωί.
Χθες το πρωί. Είχατε κλείσει ραντεβού, δηλαδή είχατε ζητήσει ή...
Κοιτάξτε, όχι, και δεν είχα κλείσει ιδιαίτερο ραντεβού, γιατί είμαι της Μητρόπολης Σταμασού, είμαι εδώ κοντά. Πηγαίνω εκεί κάποτε και τα λέμε τους πατέρες που είναι εκεί. Οπότε δεν παραξενεύτηκαν οι άνθρωποι που με είδαν γιατί πήγα εκεί.
Ναι, εσείς πήγατε τα... επί τούτου να δείτε τι είναι αυτός ο σταυρός?
Όχι, μέσα από την κουβέντα ζήτησα να δω το σταυρό αυτό. Ναι. Είναι ένας μικρός σταυρός, ξύλινος, ο οποίος είναι μέσα σε μια μεταλλική μικρή θήκη. Από μέσα το άλλο, το ευρύτερο, το δοχείο που είναι τοποθετημένο μέσα ο σταυρός, έχει, από μέσα έχει σαν οξυδωθεί, έχει σαν σκουριάσει από το υγρό που υπήρχε μέσα.
Αυτός είναι ο σταυρός που ανάβλιζε μύρο και ξέρω εγώ. Και...
Ναι, είναι ένα σταυρός ο οποίος είναι εντελώς στεγνός. Δεν αναβλύζει μύρο καθόλου.
Τώρα, ανάβλιζε τώρα, κάποτε, όταν γίνονταν τα θαύματα. Όχι.
Ανάβλιζε, τον ανάβλιζαν, κανείς δεν ξέρει.
Τον ανάβλιζαν. Και τι κάνανε με αυτό το σταυρό, για θυμίστε μας.
Δεν είναι, γινόταν εκεί μπροστά σε οθόνες, έμενε ο σταυρός, κολλούσε πάνω στα ρούχα των ανθρώπων και τα λοιπά. Ή στο μέτωπο ή δεν ξέρω και εγώ που αλλού μπορούσε να κολλήσει ο σταυρός. Υπάρχει μια τεχνική πίσω από το μεταλλικό σχήμα, από το μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα του σταυρού, που διευκολύνει αυτό το πράγμα. Εγώ το έλεγα παλαιότερα και με τον, όταν βγήκε πιο μπροστά και ο σταυρός του Αγίου Ισιδώρους στην Ελλάδα, στο Λυκαβητό, που ήταν κάτι παρόμοιο πάλι. Τώρα πέθανε και αυτός ο σταυρός, δεν υπάρχει. Τελείωσαν τα θαύματα και εκεί. Φτάνει πλέον με τη θρησκοληψία. Ναι. Είναι καιρό να σταματήσουμε. Και είναι καιρό η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος να βάλουν χέρι σε αυτή την υπόθεση. Να σταματήσει αυτές οι... Είναι τρομερό ότι στον 21ο αιώνα έχουμε τέτοια θρησκοληψία στην Κύπρο.
Στη Μητρόπολη τι τον κάνουνε το σταυρό?
Τον έχουν εκεί άνθρωποι. Είναι από τα, ίσως από τα τεκμήρια.
Α, έξω. Μάλιστα. Μάλιστα,
δεν πήγα εκεί να τους κάνουν και ανακρίσεις.
Ναι, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες που έχουν να κάνουν και με το σταυρό, ξέρετε?
Όχι, υπάρχουν, ναι. Δεν είναι ότι για την εκκλησιαστική δικαιοσύνη υπάρχει πρόβλημα. Για το πολιτικά δικαστήρια μπορεί να μην υπάρχει.
Γιατί να μην υπάρχει, γιατί δεν καλύπτεται από κάποια νομοθεσία?
Νομίζω, ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει νομοθεσία που να καλύπτει εύκολα αυτή την.
Ναι, έγινε αλλά συζήτηση ότι έπρεπε να θεσπιστεί και υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά δεν ξέρουμε στην εκκλησιαστική διαδικασία έχει εξεταστεί αυτό.
Βεβαίως έχει εξεταστεί.
Είναι μέσα.
Ναι. Υπάρχει το βίντεο με τις μοναχές που έλεγε εκεί πέρα ο ηγούμενος ότι αναβλύζει μύρον που αν το πούμε στον κόσμο θα τρελαθεί ο κόσμος, θα μπορούμε να κινηθούμε από τον κόσμο που θα έρθει εδώ πέρα κτλ. Κτλ.
Ναι. Όλα τα θαύματα έχουν την εξήγησή τους.
Όχι. Άμα ένα πράγμα πρέπει να καταλάβετε. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η χάρη του Θεού, τα θαύματα, συγκεντρώνονται σε έναν τόπο, ναι, αυτό είναι μεγάλη απάτη. Όχι απάτη, μεγάλη απάτη. Ο Θεός δεν εξαρτάται ούτε από τους τόπους, ούτε από τα μυαλά τα δικά μας.
Καλά, η ηγεσία της Εκκλησίας, η Αρχιεπισκοπή, όταν γίνονται και διαφημίζονται τέτοιου είδους θαύματα, σε εισαγωγικά, γιατί επιδεικνύει η ανοχή, αφού ξέρουν.
Γιατί επιδεικνύει.
Ναι.
Δεν μπορώ, ειδικά σε αυτό το σημείο, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, γιατί κατάγγελα από καιρόν αυτά τα φαινόμενα και έθελα την παρέμβαση, την εκκλησιαστική παρέμβαση, η οποία δυστυχώς είναι ανεκτική σε βαθμό που είναι εκνευριστική, που δημιουργεί πρόβλημα, που σκανδαλίζει ακόμη κτλ. Δυστυχώς δεν παρενέβηκαν όταν έπρεπε, τουλάχιστον όμως αποκαλύφθηκε όλη αυτή η υπόθεση και είναι ενώπιον των δύο της δικαιοσύνης της πολιτείας και της δικαιοσύνης της εκκλησίας.
Ναι. Μάλιστα. Έχετε κάποια πληροφορία τι γίνεται με η διαδικασία στην εκκλησία?
Λοιπόν, δεν έχει δοθεί τίποτε ακόμη στο συνοδικό δικαστήριο. Πρέπει να ετοιμαστούν τρία πράγματα. Ο φάκελος, ο οποίος πιστεύω ότι είναι έτοιμος με το ανακριτικό υλικό εφόσον τελείωσε. Το δεύτερο, υπάρχει το θέμα του πορίσματος της σύνταξης. Και το τρίτο, η ανακριτική επιτροπή είναι εκείνη που θα διορίσει τον εισαγγελέα νομικών ιερέων, ο οποίος θα προχωρήσει στην σύνταξη του κατηγορητηρίου. Αυτός ο ιερέας πιθανόν να είναι ο γραμματέας, για να κόβουμε δρόμο, για να συντομεύσουμε τη διαδικασία, θα είναι ο γραμματέας της ανακριτικής επιτροπής, ο οποίος δικαιούται έναν τέτοιο ρόλο από τη στιγμή που δεν ήταν ο ανακριτής. Όλη αυτή η διαδικασία φτάνει, πιστεύω, λίγο πριν το 15 Αυγούστου. Για να μην πω ότι μπορεί για να ξεπεράσω.
Και από τα θαύματα να περάσουμε έτσι σε κάποιες ειδησούλες εδώ στον Φιλελεύθερο, να σας πω κάποια τιτλάκια για να τα ψάξετε αν σας ενδιαφέρουν, ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η τρίτη μέρα αντεξέτασης της κατάθεσης του Γενικού Ελεκτή ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστήριου και επίσης στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών, το γνωστό ποθενέσχης. Και το τελευταίο μας θέμα για να ολοκληρώσουμε για σήμερα, αστάθεια καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας αυτή την εποχή, κάτι που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν είναι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια. Σήμερα το θερμόμετρο έφτασε στους 39 βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Και επειδή ο καιρός αφορά σχεδόν όλους, θα ακούσουμε τι μας επιφυλάσσει ιδιαίτερα το απόγευμα, έτσι όπως τα έχει αναλύσει στο πρωινό δρομολόγιο ο λειτουργός μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου.
Στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως έφριος για σήμερα. Να πούμε ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να μας δώσουν όπως και χθες, με μονωμένες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές των ορεινών, αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Να τονίσουμε, όπως και χθες, πως σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Είχαμε και χθες, σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά, περιοχές οι οποίες είχαν πάρει και χαλάζει σε περιοχή καταιγίδα. Η μόνη θερμοκρασία σήμερα θα είναι κοντά στους 39 βαθμούς για το εσωτερικό, κοντά στους 32 με 34 στα βράδια, κοντά στους 29 βαθμούς στα ψηλότερά μας ορεινά. Θερμοκρασίες οι οποίες τονίζουμε εδώ και μέρες είναι πιο πάνω από τις τιμές της εποχής.
Mm-hmm.
Για απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έφθιος. Κάποιες αυξημένες χαμηλές νεφώσεις επίσης θα έχουμε ιδιαίτερα στις παράλληλες περιοχές. Και αύριο αναμένουμε κατά τις αυγινές ώρες να έχουμε αραιή ομίχλη ή και ομίχλη σε αρκετές περιοχές και ιδιαίτερα εσωτερικό και στα νότιο-ανατολικά. Θερμοκρασία για απόψε κοντά στους 24 βαθμούς για εσωτερικό και παράλληλα 19 βαθμούς στα ψηλότερα μας ορεινά.
Να
τονίσουμε ξανά για σήμερα τις καταιγίδες, μεμονωμένες βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά και την πιθανότητα για χαλάζι στην περιοχή καταιγίδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ενώ επίσης να τονίσουμε για σήμερα επίσης πως ενώ το πεδίο των ανέμων σε αρκετές περιοχές θα είναι από ασθενές μέχρι μέτριο, στα νότια και στα ανατολικά, τις απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη μέχρι και ισχυρή 4 με 5 φορ. Άρα ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στα νότια και στα ανατολικά, σε αυτό το πεδίο ανέμων.
Mm-hmm.
Θερμοκρασιακά να πούμε ότι την Τετάρτη δεν θα έχουμε κάποια αξιολόγη μεταβολή, όμως σταδιακά Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε ξανά άνοδο θερμοκρασίας, θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας μέχρι την Παρασκευή για να βρεθούμε, για να συνεχίσουμε ουσιαστικά να είμαστε πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Αναμένουμε να είμαστε κοντά στους 40 και πιο πάνω μέχρι και την Παρασκευή, άρα και οι σχετικές
περιοδοποίησεις
θα έχουν εκδοθεί φαντάζομαι μέχρι και την Παρασκευή. Για αυτές τις περιοδοποίησεις χθες ήταν για τις καταιγίδες. Σήμερα δεν είναι απαραίτητο να εκδοθεί μια σχετική προειδοποίηση για αυτές. Όμως, τονίζεται στο δελτίο ότι σε περιοχή καταιγίδας θα έχουμε και ενδέχεται να έχουμε και χαλάζι. Είναι ένα σκηνικό θερμικής αστάθειας το οποίο βιώνουμε ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο νησί μας, παραδοσιακά σχεδόν κάθε χρόνο. Είναι αυτή η θερμική αστάθεια σε συνδυασμό με αυτή την εποχική χαμηλή πίεση που πηρεάζει την περιοχή, που μας δίνουν αυτές τις καταιγιδοφόρες δραστηριότητες. Έχουμε αρκετά καλοκαίρια τα οποία βιώνουμε αυτό το φαινόμενο της θερμικής αστάθειας και ιδιαίτερα τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Είναι μια ιδιαίτερη όμως εποχή, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση να έχουμε και αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ταυτόχρονα αυτή την καταιγιδοφόρο δραστηριότητα.
Νομίζω καλά θυμάμαι προειδοποιήσεις δεν είχαμε για καταιγίδες. Μπορεί να είχαμε το φαινόμενο σποραδικά και τα λοιπά, εντάξει δεν είναι τίποτα περίεργο συνήθιστο, αλλά με τέτοια συχνότητα και αυτή την ένταση και προειδοποιήσεις κιόλας, εγώ δεν θυμάμαι.
Κοιτάξτε, προειδοποιήσεις είχαμε και τους μήνες Ιούλιο και τον Αύγουστο, ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες προειδοποιήσεις είχαμε.
Μάλιστα.
Αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερη, το τονίζουμε ξανά, λόγω και της θερμοκρασίας, η οποία είναι πιο πάνω από τις μέσες τιμές από τον Ιούνιο.
Αυτό κάνει τη διαφορά, λέτε, η πιο ψηλή θερμοκρασία συνεχώς.
Έχουμε αρκετή περίσσια ενέργεια στην ατμόσφαιρα αυτούς τους μήνες, λόγω αυτής της παραζεταμένης θέρμανσης της γης μας. Έχουμε την ενέργεια να είναι σε αυξημένα επίπεδα.
Λοιπόν.
Αυτή είναι η διαφοροποίηση από τις προηγούμενες χρονιές. Ενώ η συχνότητα θα ήταν πιο αραιή προηγούμενα καλοκαίρια, αυτή η συχνότητα λόγω της περίσσιας ενέργειας που υπάρχει.
Μας το εξηγεί.
Είναι μαζεμένη γι' αυτό.
Αυτά ήταν μεταξύ άλλων τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Και για την ώρα να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Αντώνη Κωνσταντινίδη για να μας μεταφέρει ό,τι νέο υπάρχει σε σχέση με τα αθλητικά γεγονότα. Αντώνη μου, σε ακούμε.
Καλό σας μεσημέρι. Μεταγραφική ανακοίνωση ετοιμάζει η Ομόνοια μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι πράσινοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για την μεσοεπιθετική ενίσχυση και όπως όλα δείχνουν η πέμπτη μεταγραφή θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών. Σύμφωνα με τον Σύμβουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού Γιάννη Αναστασίου, το τριφύλι είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών με ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενδιαφέρει την τεχνική ηγεσία. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ μέσα στην εβδομάδα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ακόμα ένα ποδοσφαιριστή, είπε μεταξύ άλλων ο Ελλαδίτης Σύμβουλος στο Ομόνια TV. Βασική επιδίωξη του τριφυγιού είναι να αποκτηθεί ακραίος επιθετικός αλλά και επιτελικός χαφ, οι οποίοι δύο ποδοσφαιριστές θα ανεβάσουν τον ποιοτικό πύχη της ομάδας. Δεν υπάρχει για την ώρα επίσημο ενδιαφέρον από τις γερμανικές Νιρεμβέργη και Καϊζερσλάουτεν για τον Χάμπο Χαραλάμπους. Στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιουσέφ Ελαραμπή. Πλέον ο Μαροκινός έχει προσθεθεί στις επιλογές του Νταβίδ Καγιέγο και θα ενισχύσει την προσπάθεια για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο οποίος είναι ο μίνιμουμ στόχος. Μάλιστα, αυτό που προκύπτει από τα ρεπορτάζ στα εργομετρικά του Ελαραμπή έδειξαν πως ο 37χρονος βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Σήμερα η ομάδα ανέβασε φωτογραφίες με τον Ελαραμπή να προπονείται μαζί με τους συμπαίκτες του. Ανεβάζει στροφές καθημερινά ο Μαξ Μέγερ, προπονείται μαζί με την ομάδα και ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Μαρίους Κόρπου. Αύριο είναι προγραμματισμένο να γίνει το τελευταίο φιλικό του ΑΠΟΕΛ πριν από την πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι γαλαζοκίτρινοι θα τα πούν σε φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα. Έχει σημειωθεί sold out από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά φέτος οι Μπέλετς και Τβάλι, οι οποίοι επέστρεψαν από το Euro. Θα αυξηθεί και ο χρόνος συμμετοχής του Max Meyer. Αύριο οι πρωταθλητές θα μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Πετροκούπορ Τάμπαση στον επαναληπτικό του 0-0. Στα μεταγραφικά φαβορή για να αποχωρήσει από το ρόστερ είναι ο Σαέτ Μεχρή. Στην ανόρθωση η μεγάλη κυρία ανακοίνωσε την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Άντε Ρόγκουλιτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής, υπόγραψε μέχρι το 2026 και πήρε την φανέλα με το νούμερο 10. Η κυρία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει και τον ταλαντούχο Δημητριάνο Τζούλιου, ο οποίος είναι μία ανάσα από το να πάρει μεταγραφή στην Ιταλία και στην Τωρίνο με μορφή δανεισμού. Αν η ιταλική ομάδα επιθυμεί να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να πληρώσει το ποσό της ρήτρας που θα μπει στην συμφωνία με την ανόρθωση. Στα μεταγραφικά, ο Φρεντερίκο Ντουάρτε είναι ο πρώτος στόχος του Γιάννη Οκά για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Πορτογάλος έχει λάβει πρόταση από την ομάδα της αμοχώς του και εντός των ημερών αναμένεται να κοινοποιήσει την απόφασή του. Ακυρώθηκε το φιλικό με την Ένωση. Στην ΑΕΛ είχαμε την μεταγραφή του Αφρικανού μπακ Εμμανουέλ Ιμανισίμε. Πρόκειται για 29χρονο αριστερό μπακ από την Ρουάντα. Τελευταία του ομάδα ήταν η FAR Ραμπάτ του Μαρόκο. Πέραν από την συγκεκριμένη μεταγραφή, η ομάδα της Ελεμεσού παλεύει την πολύ δύσκολη περίπτωση του Ράιαν Μαέ. Η ομάδα της Λεμεσού γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της προς τον επιθετικό της Stoke City. Υπάρχει κοινή επιθυμία για συνεργασία, αλλά τα δεδομένα της στιγμής δεν είναι ευνοϊκά, αφού υπάρχει σημαντική οικονομική διαφορά με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας. Στις προπονήσεις ενσωματώνονται οι Ιβάν Τρισκόφσκι, Γιώργη Μίτσεφ και Ντίλαν Ουεντραόκο. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση ετοιμάζει η ΠΑΦΟΣ που θα ενεργοποιήσει την μεταγραφή του ΠΕΠΕ από τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Πορτογάλος μέσος που αγωνιζόταν πέρσι στην παφιακή ομάδα θα μείνει μόνιμα στην ΠΑΦΟ αφού τα έχει βρει όλα η ομάδα η κυπελούχη με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Πέραν από τον ΠΕΠΕ, η ΠΑΦΟΣ βρίσκεται σε επαφές με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν πέρσι στην τουρκική Τραμζοσπορ, την οποία από την ομάδα δεν υπολογίζεται από την συγκεκριμένη ομάδα. Σήμερα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο Ιώσεφ Εκβίτα μετά το πειθαρχικό παράπτωμα που υπέπεσε. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ορατό το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός πλάνων ο Τσέχος αμυντικός. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΠΑΦΟΥ θα βρεθούν την Πέμπτη δίπλα στην ομάδα για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Έλσπορ και στην προσπάθεια που θα κάνει η ΠΑΦΟΣ να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα. Στην ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα ετοιμάζεται να κλείσει τα κενά του ρόστερ. Η απόκτηση ενός αριστερού μπακ ακραίου επιθετικού και επιθετικού περιοχής θα είναι οι επόμενες μεταγραφές του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Έπιασε δουλειά ο Μάρκους Ρότεν, ο οποίος θα αγωνιστεί και στο αυριανό φιλικό κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Στις πλάτρες ο Απόλλωνας, το Άντριαν Γκούλα. Ο Σλοβάκος τεχνικός αρχίζει το χτίσιμο για τον δικό του Απόλλωνα. Θα προσθεθεί στις επιλογές του και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Άξελ Ουριέ. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου επιτελικού μέσου Γκαρλάν Γκμπελέ, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην Κιβιλή ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας. Στην ελλαδική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισλανδού αμυντικού της Μίντιλαν Ίγκι Ίγκασον. Ο 30χρονος πρώην άσος του ΠΑΟΚ συμφώνησε με το Τριφύλι και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος αμυντικός στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Κλείνει άμεσα και το αριστερό μπακ στην λίστα, το όνομα του Ισπανού μπακ Αρών Μαρτίν της Τζένοα. Το τέλος εποχής από τον Ολυμπιακό πλησιάζει για τον Κώστα Φορτούνη. Ο άλλοτε αρχηγός των Πειραιωτών, έπειτα από 10 χρόνια στην ομάδα, αποχωρεί για να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα στην Ελ Καλίτς, ομάδα την οποία κοουτσάρει ο Γιώργος Δόνης. Θα πάει ο Κώστας Φορτούνης, συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να υπογράψει ο Ελλαδίτης μέσο επιθετικός. Αυξάνονται οι ελπίδες παραμονής του Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ η περίπτωση του Έρικ Λαμέλα συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Η μεταγραφή είναι, ενώ ήταν δεδομένη, τις τελευταίες ώρες παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες. Στην Ευρωλίγκα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από την έδρα της Άλμπα Βερολίνου, ο Ολυμπιακός από την Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Φενέρ Παξέ στις 8 Νευρίου των Ντέρπι Ιωνίων στο ΟΑΚΑ. Ο Κέντρινγκ Ναν θα συνεχίσει να είναι καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Νίκο Γουίλιαμς, εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της πρωταθλητρίας Ευρώπης Ισπανίας, ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της, η Blaugrana, θα πληρώσουν τα 50 εκατομμύρια στην Bilbao. Τρία είναι τα φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας: Vinicius, Bellingham και Ρόδρι. Προπορεύονται. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του Kylian Mbappé από την Real Madrid. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική ενημέρωση από το πρώτο. Επόμενη ενημέρωση στη 1:50 από το τρίτο πρόγραμμα του RIC. Για περισσότερες αθλητικές ειδήσεις επισκεφθείτε το Sports RIC CY.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.